Earth News Radio 105,8.
Knocking on.
Καλησπέρα σας. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, βράδυ 3ης, 13ης ημέρας Ιανουαρίου του 2026. Ακούτε το Earth News Radio, όπως έχει μετονομαστεί το πρώτο πρόγραμμα, και βλέπετε τον καθρέφτη του. Είμαι ο Χρήστος Μιχαηλίδης, θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Μη φύγετε. Εμβρόντιτοι είμαστε κάθε μέρα με όποια είδηση βρεθεί μπροστά σου. Εδώ στεκόμαστε κυρίως σε εκείνες που έχουν πολιτική και κοινωνική διάσταση. Όχι βεβαίως με τη λογική ενός talk show, αλλά μόνο για εκείνα τα γεγονότα που κρίνουμε ότι έχουν σημασία για όλους. Στον καθρέφτη του κόσμου εστιαζόμαστε, κυρίως στο Ιράν, όπου απλός κόσμος μέσα από μια χαραμάδα φωτός, στο βαθύ και πολύχρονο σκοτάδι μέσα στο οποίο αναγκαζόταν να υπάρχει, όχι και να ζει, βγαίνει στους δρόμους φωνάζοντας ελευθερία και καλώντας όλες τις κοινωνίες των πολιτών όπου γης να φωνάξουν μαζί τους. Ήδη έχει ανακοινωθεί μια εκδήλωση συμπαράστασης προς τον Ιρανικό λαό για την ερχόμενη Παρασκευή στην πρεσβεία του Ιράν στο Παλαιό Ψυχικό, που έχει ξεκινήσει από μια ομάδα πολιτών που ανησυχούν γενικά. Δεν έχει καμία απολύτως κομματική χρεία. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα σας διαβάσω το κείμενο για το Ιράν, όμως τα νέα από την Τεχεράνη δυστυχώς δεν είναι ευχάριστα. Η επικεφαλής της Κομισιόν, η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λέιεν, μίλησε σήμερα για τρομακτικό αριθμό θυμάτων στο Ιράν και προανήγγειλε νέες κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδηση της ημέρας είναι ασφαλώς ότι περισσότερες από 3,5 ώρες διήρκησε η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους των αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου, με κυβερνητικές πηγές να τονίζουν ότι πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, ενώ θα υπάρξουν και βελτιώσεις σε ορισμένα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 15 λεπτά μετά τις 8 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Στον ήχο είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή Μαρία Σφυρόαερα και Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών, που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια από το δικό του σύμπαν. Ξεκινήσαμε με το ευληματικό Guns N' Roses, το Knocking on Heaven's Door, με το οποίο καλησπερίζω τώρα τον πρώτο μου καλεσμένο, που είναι ο Δημήτρης Καμπουράκης, δημοσιογράφος, αρθρογραφεί στο liberal.gr και βρίσκει χρόνο να γράφει και βιβλία, κυρίως ιστορικά. Σήμερα γράφει για μας τον πρόλογο της εκπομπής, ξεχωρίζοντας θέματα της ειδησιογραφίας που κρίνει άξια σχολιασμού και τα συζητάμε και μαζί. Δημήτρη μου, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Γεια σου, χαίρομαι που σε ακούω και εγώ. Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ. Λοιπόν, τι ξεχωρίζει δική σου η ματιά από όσα συμβαίνουν, να συζητήσουμε πολλά?
Εντάξει, ναι, η επικαιρότητα είναι δεδομένη. Δυστυχώς. Δεν πήγε καλά το 26, καθόλου καλά.
Δεν πήγε, ναι.
Καθόλου καλά, ούτε μέσα ούτε έξω. Τέλος πάντων, είναι δεδομένο. Το ένα, εσωτερικά είναι οι αγρότες, έξω είναι το Ιράν και ο Τραμπ. Αυτά είναι. Αυτά παίζουν από την αρχή του χρόνου. Αυτά είναι. Και πού και πού οι τηλεοράσεις, κανένα αστυνομικό, ξέρεις, κανένα φρικιαστικό έτσι, για να ανεβαίνουν λίγο οι τηλεθεάσεις.
Έχουμε και ένα που έχει συγκλονίσει την Κύπρο, το
προεδρικό
γκέιτ, όπως το λένε.
Τώρα τα ξέρεις αυτά πολύ καλά. Εγώ δεν έχω, σου μιλώ ειλικρινά, χωρίς να ξέρω καλά εκεί για τα στιγμή, δεν έχω βγάλει άκρη.
Λένε ότι έχει εμπλακεί ρωσικός δάχτυλος εκεί πέρα.
Και εγώ το διαβάζω και εγώ το καταλαβαίνω, βλέπω και τα στοιχεία που έχουν βγει. Εντάξει, δεν το ξέρω, δεν ξέρω. Ναι. Υποθέτω πάντως ότι καλό θα είναι να είμαστε ψηλιασμένοι λίγο με το τι κάνουν οι Ρώσοι στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και ειδικά στην Κύπρο, με την οποία έχουν ειδική σχέση.
Μάλιστα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο από το Ιράν. Το τελευταίο που είδα τώρα μόλις είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ προτρέπει τους πολίτες του Ιράν να συνεχίσουν να διαμαρτύρονται, διότι υπάρχει βοήθεια που είναι, λέει, καθοδόν. Ναι. Προβλέπεις σύγκρουση?
Πού να ξέρω τώρα εγώ. Ο Τραμπ, τώρα μπορεί να μπει κανείς στο μυαλό του Τραμπ τι θα κάνει, τι δεν θα κάνει. Μπορεί να βομβαρδίσει. Δεν ξέρω αν αυτό θα είναι καλό ή κακό. Μέχρι πριν από 2-3 μέρες θεωρούσα ότι αν επέμβουν οι Αμερικανοί, αυτό θα λειτουργήσει υπέρ των υπέρ του καθεστώτος, εν πάση περιπτώσει, διότι θα συσπυρώσει κτλ. Αλλά επειδή βλέπω μια κατάσταση γενικευμένης εξέγερσης, φαίνεται ότι εκεί τα πράγματα είναι πολύ άγρια και βλέπω και μια καταστολή φοβερή, και μου έκανε και φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι το ίδιο το καθεστώς έβγαλε, ας πούμε, τα πλάνα αυτά με τους νεκρούς έξω από το νοσοκομείο, από τα νοσοκομεία. Συνήθως τα καθεστώς τα κρύβουν αυτά. Όταν ένα καθεστώς φτάσει στο σημείο να δείχνει τους νεκρούς για να τρομοκρατήσει, είναι στο έσχατο σημείο, έτσι.
Και είναι και ένα ιτημένο καθεστώς μετά από τους βομβαρδισμούς από το Ισραήλ μαζί με τους Αμερικανούς, και αυτό έχει εντείνει τον θυμό του, και ο θυμός όταν συμπλέει με τον φανατισμό έχουμε τραγωδίες.
Δυστυχώς, αλλά τώρα ξέρεις, αυτά τα καθεστώτα πριν πέσουν, και αν πέσουν, μάλλον για να μην πέσουν, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να πάνε σε λουτρό αίματος, και μέχρι να πέσουν σε λουτρό από λουτρό αίματος, με λουτρό αίματος γίνεται αυτό. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, να φύγουν για το λάχα από εκεί. Εγώ πίστευα και το έλεγα και στις τηλεοράσεις που βγαίνω και τα λοιπά, έλεγα ότι δεν είναι εύκολο, δεν πιστεύω ότι θα τα καταφέρουν, αλλά βλέπω ότι επεκτείνεται αυτό, εντείνεται, και δεν μπορεί αυτό να είναι δάχτυλος της Μοσάντ και των Αμερικανών και τα λοιπά. Υπάρχει έδαφος από κάτω δηλαδή. Δεν νοείται όλο αυτό να είναι οργανωμένο από μια ξένη υπηρεσία ή από δύο ξένες υπηρεσίες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και βλέπω επίσης ότι το καθεστώς αντιδρά πολύ άσχημα. Εγώ προσωπικά, να σου πω, πίστευα ότι θα γίνει καμιά αλλαγή κορυφής στο καθεστώς. Ξέρω εγώ, μπορεί να φύγει ο Χαμένεϊ, να έρθει κανένας άλλος, ο οποίος είναι λίγο πιο διαλλακτικός, διαφορετικός, να γίνει μια τέτοια αλλαγή πλουρά. Αλλά βλέπω ότι τα πράγματα είναι πολύ άγρια. Στα καθημάς εδώ δεν υπάρχει τώρα η. Αυτοί που είναι με τον άνθρωπο δεν είναι με το Ιράν, με τον κόσμο του Ιράν, με τους δρόμους. Εδώ εξαντλήσαμε όλη μας την θετικότητα και όλη μας την αντίσταση και την επαναστατικότητα στην ιστορία της Γάζας. Καλά κάναμε, αλλά ως εκεί. Από εκεί και πέρα, ό,τι είναι αντιδυτικό είναι καλό. Και δυστυχώς σε αυτούς που λένε ότι είναι αντιδυτικό είναι καλό, βάζει και τους Αγιατολάχ μέσα. Λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι τρομερό, δηλαδή, τον καιρό που γινόταν η σφαγή στη Γάζα, να διαλύουν μέχρι πανηγύρια στην Αμοργό, στα καλά του καθουμένου, 3 ώρα οι άνθρωποι, ήταν 50 τύπους με σημαίες να διαλύουν ένα πανηγύρι, φωνάζοντας υπέρ των νεκρών στη Γάζα, ας πούμε, και ντροπή και έσχος, και τώρα να είναι 2.500 νεκροί και να μιλά κανείς.
Πάντως έχει ανακοινωθεί από, μάλιστα με πρωτοβουλία των παιδιών, έτσι τους λέω εγώ πάντοτε, που μας κάνουν τις σκέψεις της ημέρας εδώ στον καθρέφτη, τον Γιώργο Λιγνό, τον Θάνο Καψάλη, τον Δημήτρη Κονομάκη, οι οποίοι ήδη μαζεύουν κόσμο απλά και όμορφα να πάνε την Παρασκευή στην πρεσβεία του Ιράν. Σε μια σιωπηλή αντίδραση της κοινωνίας των πολιτών. Τίποτα άλλο.
Σύμφωνοι. Είναι πολύ καλό, πολύ ευχάριστο, αλλά οι πολύ μαχητικοί, αυτοί που κυκλοφοράνε με τις μαντήλες και φωνάζουν και ουρλιάζουν και δίνουν χαρακτηρισμούς, δεν μιλάνε. Θα είναι στην άκρη. Δεν τους νοιάζει, όπως δεν τους ένοιαζε για την Ουκρανία καθόλου. Εντάξει, τους ένοιαζε μόνο η Γάζα. Οκ, στη Γάζα γίνανε φρικτά πράγματα. με πολλαπλές αναγνώσεις, αλλά και αυτό που γίνεται στο Ιράν αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να έχει δύο και τρεις αναγνώσεις. Δεν μπορείς να λέει δηλαδή ότι οι Χομεϊνίδες, ας πούμε, είναι, επειδή είναι αντιαμερικανοί, ας πούμε, δεν πειράζει που σκοτώνουν τον κόσμο. Νέα παιδιά σκοτώνουν και εκεί.
Μάλιστα. Δημήτρη μου, στα δικά μας εδώ τώρα, σήμερα είχαμε την σύσκεψη ομάδας των αγροτών, δεν ήταν μερικοί, απήχανε. Εν πάση πτώση έγινε η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου και φαίνεται ότι βγήκαν ικανοποιημένοι. Τώρα ναι, τι θα γίνει έδωσε. Αν θα συνεχίσουν και άλλοι.
Τους έδωσε. Κοίταξε, αυτοί θα φύγουν από τα μπλόκα σιγά σιγά. Αυτοί που ήταν τα μπλόκα που πήγαν εκεί, θα φύγουν από τους δρόμους. Mm-hmm. Οι πολλοί όμως θα μείνουν. Δηλαδή, από ό,τι μπορώ, από ό,τι ξέρω εγώ ρεπορταζιακά, πρέπει να είναι ένα 40-60. Το 40% ήταν στο Μαξίμου, το 60% είναι στο δρόμο, οι σκληροί δηλαδή. Αυτοί δεν θα φύγουν. Αυτοί επιδιώκουν σύγκρουση, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, θα φύγουν πότε? Όταν μπορέσουν να προκαλέσουν τη μέγιστη δυνατή πολιτική αναταραχή και πολιτική ζημιά στην κυβέρνηση κατά τη γνώμη που έχουν, κατά την αντίληψη που έχουν. Δηλαδή,
τους είναι αδιάφορη δηλαδή η πρόταση της κυβέρνησης που έγινε αποδεκτή από την ομάδα των αγροτών που ήταν στο Μαξίμου.
Αυτοί που μείναν στα μπλόκανε τους είναι αδιάφοροι. Τους είναι αδιάφοροι, ελέγχονται, πολύς γνώμου είναι αυτοί, και γνώση μου, εμπολής ελέγχονται από το ΚΚΕ και από την Κωνσταντοπούλου και κάτι άλλο, αλλά κυρίως το ΚΚΕ έχει την οργάνωση. Και αυτή η δουλειά τους κυρίως είναι να προκαλέσουν πολιτική αναταραχή. Εντάξει,
ακόμα και αν ικανοποιούνταν τα αιτήματά τους.
Μα δεν θα τα πάρει πίσω ο Μητσοτάκης αυτά. Είτε φύγουν είτε δεν φύγουν, είτε κάνουν φασαρίες, είτε. Αυτά τα πήραν οι αγρότες. Αυτοί τα έχουν πάρει δηλαδή όσα τους έδωσε σήμερα. Σήμερα τους έδωσε και κάτι παραπάνω. Τους έδωσε το ρεύμα, διεύρυνε τα κριτήρια για το ποιοι δικαιούνται το 8,5 στην κιλοβατόρα, θες να έχουν κάνει ρύθμιση και ένα χρόνο. Τους έκοψε κι άλλο από το πετρέλαιο. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο που αγοράζω εγώ και από αυτό που αγοράζει ο αγρότης, είναι, η διαφορά τους είναι 60%. Ο αγρότης αγοράζει 60% φτηνότερα. Το πετρέλαιο. Το πήγε στο 70, διότι τους έκοψε και το ΦΠΑ που πληρώνανε. Okay. Λοιπόν, ναι, αλλά αυτοί που μένουν στα μπλόκα είναι σκληροί, οι οποίοι κατά τη γνώμη μου, ας πούμε, μάλλον κομματική γραμμή, ας πούμε, υπηρετούν, και οι οποίοι θέλουν πριν φύγουν, δεν μπορεί να μην είναι αιωνίως, πριν φύγουν θέλουν να υπάρξει κάποια σύγκρουση μπροστά στις κάμερες. Και θα υπάρξει. Πίστεψέ με, εγώ στο λέω, θα θυμίσουμε. Θα υπάρξει. Θα κάνουν κάτι, θα μπουν στον δρόμο, θα πάει. Δεν νομίζω ότι θα πάει η αστυνομία να τους βγάλει. Η αστυνομία αυτό που έχει σκοπό να κάνει, από αυτά που ξέρω εγώ, είναι έχει καταγράψει ποια τρακτέρ είναι μέσα, να τους κόψει πρόστιμα για παρακόλληση συγκοινωνιών.
Τους είναι αδιάφορο εάν ο απλός πολίτης είναι υπέρ τους ή δεν είναι υπέρ τους.
Κοίταξε, Χρήστο, πιστεύω ότι πολλοί από αυτούς ζουν το όνειρό τους στο επαναστατικό. Είναι δηλαδή μια τρίτη, δεύτερη, τρίτη γενιά αγροτών που ο παππούς τους, μετά ο πατέρας τους ήταν στα μπλόκα και τώρα είναι αυτοί και ζουν το όνειρό τους. Δεύτερον, θεωρούν ότι έτσι κι αλλιώς πήρανε. Παραπάνω ξέρουν ότι δεν μπορούν να πάρουν. Τρίτον, πιστεύουν ότι επειδή είναι αυτοί οργισμένοι, διότι θεωρούν ότι τους χρωστάει τα πάντα η κοινωνία, πιστεύουν ακραδά τους ότι η κοινωνία είναι μαζί τους. Δεν πιστεύουν δηλαδή ότι ο κόσμος λέει αμάν πια ρε παιδιά, για όνομα του Θεού, ένα μήνα, ενάμιση μήνα φτάνει. Πού θα πάει αυτό το πράγμα? Οι ξενοδόχοι ότι έχουν ζημιά, ότι ατζίδες, οι εταιρείες, όλα. Δεν το πιστεύουν. Θεωρούν ότι όχι, ο κόσμος είναι μαζί μας. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι επειδή όλοι αυτοί τώρα, ο καθένας χωριστά τα πιστεύει αυτά, αλλά όλοι μαζί υπακούν σε μια κομματική γραμμή, πιστεύω ότι θα φύγουν κάποια στιγμή από τα μπλόκα, αλλά αφού έχουμε επεισόδια σοβαρά. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Θα πάνε να κατέβουν στην Αθήνα, θα πάνε να κόψουν αυτό. Στον Προμαχώνα, ας πούμε, ήδη αποφασίσαμε να τον κλείσουν.
Με αυτό όμως, Αυτό που λες όμως δεν είναι περίπου κάτι παρόμοιο με τους μπαχαλάκηδες που μπαίνουν στα πανεπιστήμια? Εντάξει, δηλαδή θέλουν να κάνουν ζημιά.
Δεν
θέλω να το πιστέψω αυτό.
Εντάξει, μην το πιστέψεις και εγώ δεν το πίστευα, αλλά εντάξει, τι να σου πω τώρα. Εγώ δεν νομίζω ότι... Κοίταξε, αυτοί που έχουν μείνει είναι πολύ σκληροί. Οι οποίοι όμως, σου λέω, πιστεύουν ότι ο κόσμος είναι μαζί τους. Τώρα, τι να σου πω. Δεν ξέρω, δεν είμαι και στο κεφάλι τους μέσα, αλλά από την αρχή προέβλεπα εγώ, χωρίς να, δεν μ' άρεσε να το λέω, αλλά τι να κάνω, το έλεγα. Ότι παιδιά αυτοί έχουν αποφασίσει να πάνε να κάνουν γιορτές στα μπλόκα. Και μου λέγανε όχι μωρέ, είχα κάνει 10 μέρες, 15 μέρες, γιατί τέλος Νοέμβρη ξεκινήσανε. Λοιπόν, και συνεχίζουν. Εντάξει, δεν μπορούν να μείνουν μέχρι το Πάσχα, κάποια στιγμή θα φύγουν. Αλλά όμως θα έχουμε κάποιο είδους σύγκρουση, η οποία θα γίνει μπροστά στις κάμερες και θα έχουν μετά ότι μας χτύπησε η κυβέρνηση, μας έκανε, μας έδωσε. Εντάξει,
λοιπόν,
για να δούμε.
Μιλάμε με τον Δημήτρη Καμπουράκη, αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας. Έχω 2,5 λεπτά να σε ρωτήσω για την κυρία Καριστιανού, κατεβαίνει στις εκλογές. Θα έχουμε ενδιαφέρουσες υποψηφιότητες.
Πολύ ενδιαφέρουσες, αλλά σου θυμίζω ότι οι Κινέζοι έχουν την περίφημη σε καταργέμα να ζήσεις σε ενδιαφέροντες καιρούς.
Ξαναπες το λίγο, το χάσα.
Οι Κινέζοι έχουν μια φοβερή παροιμία που λέει «Σε καταργέμα να ζήσεις σε ενδιαφέροντες καιρούς». Και επειδή μου λοιπόν ότι είναι οι εξελίξεις
ενδιαφέρουσες.
Τέλος πάντων. Κάνει ό,τι μπορεί και η Καριστιανού. Η Καριστιανού, η πρώτη δημοσκόπηση που βγήκε, τη δίνει στο 14%, 14,5% δεύτερη.
Πάνω από το αξιωματική αντιπολίτευση.
Αξιωματική αντιπολίτευση με το Πασόκ στο 10,5% και το Τζίπρα στο 10. Προσωπικά πιστεύω ότι η Καριστιανού θα ξεφουσκώσει κάποια στιγμή.
Μάλιστα.
Εντάξει, νομίζω ότι αυτό που της δίνει το 10, το 14 είναι ταβάνι του παρόντος. Μια χαρά για την Καριστιανού. Μπορεί μερικοί να έχουν φουσκώσει το κεφάλι τους και να λέγανε ότι θα κυβερνήσει τη χώρα. Για την Καριστιανού να πάρει 25-30 βουλευτές με ένα 10-12-13% είναι μια χαρά. Η μάχη των επόμενων εκλογών, πρώτη τουλάχιστον κάρπη, θα είναι μια αδυσόπιτη μάχη για τη δεύτερη θέση.
Μάλιστα. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ,
μακάρι να είχα πάρει πάνω.
Να τα λέμε. Και μου αρέσουν πολύ οι μουσικές σου, να το ξέρεις.
Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, Δημήτρη.
Γεια σου.
Πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε για συνέχεια μιας πολιτικής κουβέντας με τον Γιώργο Σεφερτζή, πολιτικό επιστήμονα και αναλυτή. Μη φύγετε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε. Κλασική μινιατούρα μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Είναι και πάλι σήμερα. Δανειζόμαστε από το άλμπουμ Beatles Go Baroque, δηλαδή μπαρόκ μουσική, έμπνευση του Peter Brainer και της ορχήστρας δωματίου του, και παίζοντας λίγο μπαρόκ αναδεικνύει το έργο των Beatles. Και με αυτό ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής, στο οποίο θα καλησπερίσω τώρα τον επόμενο καλεσμένο μου. Είναι ο κύριος Γιώργος Σεφερτζής, πολιτικός επιστήμονας και αναλυτής. Περίεργο αν μη τι άλλο, μοιάζει να είναι το πολιτικό τοπίο μας εδώ στην Ελλάδα με συνωστισμό πολλών κομμάτων. Δύο δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα, ίσως και να αυξηθούν. Μακάρι ο καλεσμένος μου με βάση τις δικές του έρευνες αλλά και την πλούσια εμπειρία να μαζέψει λίγες έστω από τις απορίες μας και να μας δώσει μια εικόνα του τωρινού τοπίου. Ίσως και μια πρόβλεψη για το προσεχές. Καλησπέρα κύριε Σεβεστή. Καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Μιχαηλίδη και σε εσάς και στους ακροατές και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά να έχουμε. Τι προβλέπουν οι δημοσκοπήσεις για τη χρονιά αυτή, τουλάχιστον στο πολιτικό τοπίο φαντάζομαι τα παρακολουθείτε. Είναι αχαρτογράφητα νερά ακόμα?
Όχι ακόμα. Είναι τα αχαρτογράφητα νερά μιας ολόκληρης νέας εποχής. Δεν είναι καν ούτε θέμα συγκυρίας, ούτε θέμα το οποίο θα διευθετηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, διότι είναι σαφές ότι έχουμε περάσει σε μια μεταβατική περίοδο μακράς διαρκείας με φαινόμενα τα οποία είναι καινούρια και τα οποία αποτελούν κατά τη γνώμη μου ένα ένιγμα. Οι δημοσκοπήσεις δεν προσφέρονται για προβλέψεις.
Τι χαρακτηριστικά έχει αυτό που ονομάσατε πριν?
Έχει τα χαρακτηριστικά ακριβώς μιας απόλυτης ρευστότητας η οποία και ενός παραδόξου. Η ρευστότητα είναι χαρακτηριστική της αυξημένης πολιτικής κινητικότητας που έχει δημιουργηθεί στους κόλπους ενός εκλογικού σώματος, το οποίο πλέον από την άλλη μεριά, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, συρρυκνώνεται συνεχώς. Εξού και έχουμε μια αποχή που βαίνει αυξανόμενη εδώ και πάρα πολλά χρόνια και η οποία κατά πάσα πιθανότητα κατευθύνεται προς νέα ιστορικά ρεκόρ στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Από την άλλη μεριά, εκείνο το οποίο είναι το παράδοξο είναι ακριβώς το γεγονός ότι σε μια εποχή που αυξάνονται και διευρύνονται οι κοινωνικές ανισότητες έχει ταυτόχρονα ένα πολυκερματισμό του πολιτικού συστήματος, ενώ αντιστρόφως θα έπρεπε να έχεις μια συσπήρωση των δυνάμεων, τουλάχιστον εκείνων που μετέχουν ακριβώς της πόλωσης σε κοινωνικό επίπεδο. Εννοώ σε κοινωνικό, το επαναλαμβάνω, όχι σε πολιτικό. Διότι πράγματι δημιουργείται μια κοινωνία εξαιρετικών κοινωνικών χασμάτων που οθεί το περιθώριο ένα πολύ μεγάλο τμήμα του εκλογικού σώματος και σε μια επίπλαστη σχετική οικονομική ανάπτυξη το υπόλοιπο. Με αποτέλεσμα ακριβώς αντί να συγκρούονται αυτές οι δύο ή να ανταγωνίζονται καλύτερα αυτές οι δύο κατηγορίες τις κοινωνικές, να έχουμε ένα πολυκερματισμό σε πολιτικό επίπεδο με αποτέλεσμα να μην μπορούν να τοποθετηθούν με σαφήνεια τα εκλογικά διλήμματα ή έστω γενικότερα τα πολιτικά διλήμματα. Σε αντίθεση με αυτό που γινόταν στο παρελθόν, και εδώ είναι που κατά τη γνώμη μου αρχίζουν και τα λάθη ανάλυσης που κάνει το πολιτικό σύστημα, το οποίο εξακολουθεί να κάνει τους λογαριασμούς του με βάση τα δεδομένα της μεταπολίτευσης, πλην όμως αυτά τα δεδομένα έχουν ανατραπεί εντελώς και διότι δεν υπάρχει πια ο δικοματισμός που επικρατούσε στη διάρκεια της μεταπολίτευσης και απλοποιούσε τις εκλογικές εξισώσεις, και από την άλλη μεριά δεν υπάρχει ασφαλώς η στενή σχέση μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και του πολιτικού συστήματος. Η άρση της περίφημης διαιρετικής τομής μεταξύ δεξιάς και αριστεράς έχει ως αποτέλεσμα να γίνει ένας απέραντος χυλός η πολιτική συμπεριφορά των νεοελλήνων και ταυτόχρονα να υπάρχει, να δημιουργείται μια βαθύτερη μετάλλαξη του πολιτικού DNA. Δηλαδή, δεν κατά πάσα πιθανότητα θα εμφανιστούν νέα πολιτικά φαινόμενα τα οποία ήδη παρουσιάζονται με την εμφάνιση των νέων πολιτικών σημάτων, τα οποία είναι και μακράς διαρκείας κατά πάσα πιθανότητα. Δεν φαίνεται να έχουν στρατηγικό βάθος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να σταθεροποιηθεί το πολιτικό σκηνικό.
Μάλιστα. Τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία στερούνται ενός στέρεου, ας πούμε, κόμματος, από πού αντλούν τη δύναμή τους? Από γεγονότα δυνατά, από social media, από την ίδια την προσωπικότητά τους?
Ποια είπατε?
τα πρόσωπα, τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν ένα στέρεο πάτημα, ας πούμε, ένα κόμμα και αντλούν όμως δύναμη συνεχώς. Αυτή η δύναμη έρχεται εξαιτίας γεγονότων δυνατών, βλέπε την τραγωδία των Τεμπών, από τα social media, από πού έρχεται αυτή η υποστήριξη που χαίρουν.
Έρχεται από δύο καινούργια δεδομένα. Το ένα είναι ότι πια ο ρόλος των προσώπων έχει αρχίσει να γίνεται δυσανάλογα σημαντικός σε σχέση με το ρόλο των κομμάτων και των προγραμμάτων. Διότι ακριβώς έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα, με αποτέλεσμα οι ελπίδες του να επενδύονται πια σε πρόσωπα, εάν και εφόσον μπορούν να διακριθούν, και όχι σε κόμματα ή σε προγράμματα ή γενικότερα σε παραδοσιακές ιδεολογικές αναφορές. Mm-hmm. Έχει δηλαδή, όσο μεγαλώνει, να το πω διαφορετικά, όσο μεγαλώνει η απαξίωση του πολιτικού συστήματος, τόσο αυξάνεται ο ρόλος των προσώπων και στρέφεται η προσοχή της κοινωνίας των πολιτών προς τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά. Mm-hmm. Τώρα, επειδή κατάλαβα τον υπενιγμό σας, το ότι γίνεται η διαφορά συγκυριακά δεν σημαίνει ότι παράγεται και μία διαφορά που μπορεί να διαρκέσει. Είναι χαρακτηριστικό σε ό,τι αφορά την κυρία Καϊστιανού, mm-hmm. ότι υποφελείται αυτή τη στιγμή της δυναμικής που αναπτύσσεται στον χώρο των αντισυστημικών δυνάμεων, κυρίως εξαιτίας της φθοράς των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να ισχύσει και ως εκλογική, πραγματική εκλογική δυναμική και όχι μόνο ως δημοσκοπική όπως εμφανίζεται τώρα. Αλλά σε γενικές γραμμές σας λέω ότι η δύναμη των προσώπων ακριβώς εδράζεται στο γεγονός ότι έχουν γίνει οι μοναδικοί αποδέκτες της κοινωνικής δυσαρέσκειας και της απογοήτευσης από το πολιτικό σύστημα.
Μάλιστα. Χωρίς να συγκρίνω ισότιμα τα πρόσωπα, περίπου παρόμοιο σκηνικό φέρνει μπροστά τον Φιδία στην Κύπρο, για παράδειγμα, με ένα τρομακτικό ποσοστό, 20% μπήκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τώρα ετοιμάζεται να βάλει και υποψηφιότητα για προεδρικές εκλογές. Πόσο μάλλον τώρα που δυσκολεύεται πολύ ο νυν πρόεδρος, ο κύριος Χριστοδουλίδης, τα ξέρετε με τις περιπέτειες που έχει.
Βεβαίως. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πράγματι μένει να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί, διότι το φαινόμενο Φιδία συνδέεται περισσότερο με την γελιοποίηση του πολιτικού συστήματος εξαιτίας ακριβώς της απογοήτευσης που είχε προκαλέσει. Μένει να δούμε εάν αντιθέτως η δραματοποίηση του πολιτικού κενού που υφίσταται σήμερα και είναι ορατό πανταχώθεν από πλευράς πολιτών θα συνεχίσει να μπορεί να το διαχειρίζεται κανείς με την γελιοποίηση του πολιτικού συστήματος. Νομίζω ότι έχουμε περάσει σε μια διαφορετική φάση που η πολιτική αποκτά εκ των πραγμάτων μια πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα και το πρόβλημά της είναι ότι δεν βρίσκει αντίστοιχης βαρύτητας πρόσωπα να εκφραστεί και να εξυπηρετηθεί.
Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Ναι, ναι.
Έχεις μια, θα έλεγα γενικότερα, για να μιλήσουμε με όρους αγοράς, είναι σαν να έχει δημιουργηθεί ένα κενό στην πολιτική στην πολιτική αγορά εξαιτίας του γεγονότος ότι οι πολιτικές προσφορές που κατατίθενται υπό μορφή προγραμμάτων δεν αντιστοιχούν στην ζήτηση, στις νέες μορφές πολιτικής ζήτησης που ανακτήσεται στους κόλπους της κοινωνίας.
Μα υπάρχουν ακόμα προγράμματα των πολιτικών κομμάτων. Ξέρω ότι στη Δυτική Ευρώπη βγαίνουν κιόλας και σε ένα σαν περιοδικό με όλες τις ερωτήσεις και όλες τις απαντήσεις. Υπάρχουν πλέον αυτά τα πολιτικά προγράμματα. Ποιο είναι το πολιτικό πρόγραμμα των κομμάτων σήμερα?
Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Και αυτό και είναι ένας από τους λόγους που έχει οδηγηθεί σε κατάρρευση η πολιτική εμπιστοσύνη γενικότερα, όχι μόνο έναντι της κυβέρνησης ή του κράτους, αλλά και γενικότερα έναντι κάθε αντιπροσωπευτικού θεσμού. Και το πρόβλημα είναι σοβαρότερο, διότι ακριβώς αυτό έχει αρχίσει να εξελίσσεται σε μια μορφή κακοήθειας που αφορά στην πολιτική ισορροπία του συστήματος. Από τη στιγμή που δεν πιστεύουν στα προγράμματα ή στις προγραμματικές διαφορές μεταξύ των κομμάτων οι πολίτες, διότι έχουν δει να διαψεύδονται ως προς αυτό, από εκεί και πέρα τα πράγματα παίρνουν μια τροπή η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε εξαιρετικά προβληματική.
Μάλιστα.
Ακριβώς επειδή πια συνιστά μια αρρώστια σε ό,τι αφορά την πολιτική ανάπτυξη, και πλέον, κύριε Μιχαηλίδη, γνωρίζουμε ότι αυτή η αρρώστια δεν είναι άμυρη οικονομικών επιπτώσεων.
Mm-hmm.
Μέχρι στιγμής υπήρχε η αντίληψη ότι κυρίως υπό την κυριαρχία του φιλελευθερισμού η αγορά μπορούσε να παράγει συνεκτικές απαντήσεις στα προβλήματά της, αλλά πλέον βρισκόμαστε μπροστά στο γεγονός ότι επηρεάζεται πια και η αγορά από τις πολιτικές ασθένειες και παθογένειες του κομματικού συστήματος.
Τελευταίο μου ερώτημα. Εσείς ποιο πολιτικό πρόσωπο έχει για εσάς ενδιαφέρον, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, δηλαδή ένας πολιτικός ή μία πολιτικός που λέει κάτι σε εσάς όσον αφορά την εκτέλεση της πολιτικής, την προσφορά αν θέλετε? Ή ακόμα και το ανάποδο, γιατί μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο είναι πάρα πολύ ισχυρό είναι ο Βλάντιμιρ Πούτιν, για παράδειγμα.
Εδώ τώρα φύγεται ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα που αφορά στις πολιτικές προσωπικότητες και κυρίως στις ηγετικές ικανότητες. Εδώ υπάρχει το εξής πολύ μεγάλο πρόβλημα για την Δημοκρατία, κύριε Μιχαηλίδη. Είναι ακριβώς επειδή, όπως είπαμε πριν, η κρίση των ιδεολογιών και του κομματικού συστήματος έχει οδηγήσει στην δυσανάλογα βαρύνουσα σημασία των προσώπων. Δηλαδή τα πρόσωπα είναι εκείνα τα οποία πια έχουν υποκαταστήσει τις πολιτικές ιδεολογίες και τις προγραμματικές τοποθετήσεις. Αυτό οδηγεί με μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή στο γεγονός ότι όσο μεγαλύτερη είναι η σημασία των προσώπων, τόσο περισσότερο επιδραστική αποδεικνύεται η αυταρχικότητα με την οποία αντιμετωπίζουν τα πολιτικά πράγματα και τους λαούς τους.
Μάλιστα.
Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και μάλιστα σε όσο νεότερες ηλικίες απευθύνει στην ερώτηση, τόσο συντριπτικότερα είναι τα αποτελέσματα, θεωρείται πια ως λύση των προβλημάτων της δημοκρατίας η κυριαρχία ισχυρών αυταρχικών προσωπικότητων και μάλιστα με περιβεβλημένων με σχεδόν δικτατορικές εξουσίες, πράγμα το οποίο αντικατοπτρίζει το πρόβλημα που δημιουργεί η έλλειψη πολιτικής αποτελεσματικότητας στο επίπεδο της διακυβέρνησης.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεφετζή. Μακάρι να είχα και περισσότερο χρόνο. Να είσαστε καλά και θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ και πάλι καλή χρόνια.
Καλή χρόνια. Ήταν ο κύριος Γιώργος Σεφετζής, πολιτικός επιστήμονας και αναλυτής. Η ώρα τώρα είναι 48 λεπτά μετά τις 8. Και πάμε τώρα στη Βάλια μας, στην Καϊμάκη, που μας παρουσιάζει τα πιο ενδιαφέροντα και ψαγμένα θέματα από τα social media. Σήμερα θυμάστε, λέει, μήπως τις ηλεκτρονικές κορνίζες στις οποίες βάζαμε φωτογραφίες και άλλαζαν συνεχώς, μου σπάγαν τα νεύρα. Τώρα η καινούρια μόδα είναι ποια, Βάλια μου?
Καλησπέρα Χρήστο. Όπως είδαμε στο μεγάλο σοου που γίνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή στην Νεβάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, το Consumer Electronics Show, που εκεί φαίνονται όλα τα καινούργια, όλες οι καινούργιες τάσεις και τα καινούργια γκατζετάκια που κυκλοφορούν για τα σπίτια μας. Τώρα οι φωτογραφίες μπαίνουν στην τηλεόραση. Το είχαμε δει λίγο όσοι έχουμε έξυπνες τηλεόρασεις, όταν το γυρίζαμε στην Google, που μας βγάζει διάφορες φωτογραφίες δικές της. Τώρα όμως η τάση δεν είναι απλώς φωτογραφίες, είναι η τέχνη. Υπάρχουν πλέον ειδικές τηλεοράσεις οι οποίες έχουν και μια κορνίζα γύρω γύρω, τις οποίες τις βάζεις στον τοίχο, τις ανάβεις και διαλέγεις έργα τέχνης για να κοσμήσουν το σαλόνι σου.
Ξαναπέστο μου σε παρακαλώ, για να το έχω εικόνα μπροστά μου. Ναι.
Ναι, φαντάζω λοιπόν μια κορνίζα γύρω γύρω και φαντάζω ας πούμε το μυστικό δείπνο του Νταβίντσι.
Γύρω, πού είναι αυτή η κορνίζα, είναι στον τοίχο?
Η κορνίζα είναι στην τηλεόραση.
Είναι στην τηλεόραση.
Ίδια την τηλεόραση, ναι, είναι μια κορνίζα απλή.
Μάλιστα.
Ναι, έτσι λοιπόν, αντί να έχεις ένα μαύρο πράγμα κρεμασμένο στον τοίχο, έχεις ένα πίνακα. Και αυτοί οι πίνακες μπορούν να αλλάζουν κιόλας. Γι' αυτό έκανα το συνειρμό με τις κορνίζες που είχαμε με τις φωτογραφίες παλιά.
Ναι, ναι.
Ναι, μπορείς ας πούμε να διαλέξεις μια σειρά από έργα και να έχεις τη μία μέρα το ένα, την άλλη το άλλο, την τρίτη το άλλο, ό,τι σου αρέσει. Νομίζω ότι σε αυτό το show είδαμε πάρα πολλά πράγματα. Εντάξει, εγώ δεν ήμουν εκεί, τα διάβασα, έτσι. Το πιο σημαντικό ίσως είναι η μεγάλη ανάπτυξη που έχουν αυτό που ονομάζεται εξοσκελετή. Οι εξοσκελετοί είναι μηχανήματα τα οποία τα φοράς και είτε ενισχύουν αυτά που μπορεί να κάνει ένας απλός άνθρωπος, είτε μπορούν να δώσουν κίνηση σε ανθρώπους που δεν έχουν απολύτως καμία κίνηση, έτσι λέω, επειδή είναι τετραπληγικοί. Λοιπόν, είτε όμως μπορείς να γίνεις έτσι πιο ψηλός, πιο δυνατός, πιο λίγο ρόμποκοπ ένα πράγμα.
Μάλιστα. Βάλια μου, έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις?
Όχι, να πω μόνο ότι και εμένα με εκνευρίζαν αυτές τις κορνίζες. Δεν τις χώνεψα ποτέ. Ναι. Πραγματικά δεν τις χώνεψα ποτέ. Πάντως, αν οι ακροατές πληκτρολογήσουν CES 2026, που είναι το Consumer Electronic Show, θα δουν όλα τα μαγικά πράγματα που εμφανίστηκαν αυτές τις τελευταίες ημέρες.
CES 2026.
Ναι.
Ωραία. Ακριβώς. Να είσαι καλά, Βάλια μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Στον καθρέφτη της Προεδρίας είναι ο τίτλος της σκέψης της ημέρας που ετοίμασε για μας σήμερα η Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη, στατιστικός και συγγραφέας από την Κύπρο. Για να το ακούσουμε.
Η Κύπρος έχει αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Μέχρι στιγμής, ωραία λόγια, ωραίες φωτογραφίες και ένα φάνταστο λογότυπο με σχέδιο από παραδοσιακό λευκαρίτικο κέντημα. Όμως, η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι τελετή. Είναι υπόσχεση ότι για 6 μήνες θα εκπροσωπείς ένα σύνολο αρχών που ξεπερνούν την εθνική σου συμβατικότητα. Και εδώ αρχίζει η δυσκολία και αναζητείται η ειλικρίνεια. Τι ακριβώς περιμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση από μια χώρα που αναλαμβάνει το τιμόνι? Να έχει συνέπεια, σταθερότητα θέσεων εντός και εκτός της Ένωσης, ευθυγράμμιση με τις κοινές αποφάσεις, όχι κινήσεις που ρίχνουν αλλού το βλέμμα. Η πρόσφατη τριμερή συμφωνία Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ παρουσιάστηκε ως στρατηγική συνεργασία και σταθερότητα. Όμως υπογράφηκε εν μέσω πολέμου, εκτοπισμών και μιας ανοιχτής συζήτησης για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί έστω αντιφατικά να κρατήσει γραμμή ανθρωπισμού, κατάπαυσης πυρός και σεβασμού του διεθνούς δικαίου, η Λευκωσία στέλνει το μήνυμα ότι τα στρατηγικά συμφέροντα μπορούν να προηγούνται των ευρωπαϊκών ευαισθησιών, ιδίως όταν πίσω τους βρίσκονται ενεργειακά σχέδια και γεωπολιτικές φιλοδοξίες που δεν συζητιούνται ποτέ ανοιχτά. Δεν είναι όμως μόνο η εξωτερική πολιτική. Η Κύπρος έχει δεχθεί επανειλημμένες ευρωπαϊκές επισημάνσεις για ζητήματα κράτους δικαίου και διαφάνειας, για τη λειτουργία της δικαιοσύνης, την ανάγκη μεγαλύτερης λογοδοσίας θεσμών, τις σκιές που άφησαν πίσω τους τα χρυσά διαβατήρια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τα είδε ως τεχνικές λεπτομέρειες, τα είδε ως θέμα αξιοπιστίας. Και τώρα το ίδιο αυτό κράτος καλείται να συντονίσει συζητήσεις για κράτος δικαίου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Πώς θα πείσει ότι διαθέτει τα εχέγγυα όταν ακόμα δίνει εξετάσεις αξιοπιστίας? Εκεί όμως όπου η ρητορική περισσεύει και ο χρόνος κάνει τη δουλειά του, είναι στο θέμα του κυπριακού προβλήματος. Διακηρύσουμε προσήλωση στη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, μιλάμε για επανέναρξη συνομιλιών, χαιρετίζουμε απεσταλμένους και ψηφίσματα. Αλλά η πράξη θυμίζει βάδισμα κάβουρα. Μικρά βήματα μπροστά, γρήγορες παύσεις, προσεκτικές ή και απροκάλυπτες υπαναχωρήσεις. Κι έτσι η εκκρεμότητα γίνεται φόντο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλά για ειρήνευση στην περιοχή. Πώς ακούγεται αυτό όταν η ίδια η προεδρεύουσα χώρα ζει με τη δική της εκκρεμότητα χωρίς αίσθηση επίγοντος? Η αντίφαση είναι καθαρή. Ζητούμε από την Ευρώπη να μας στηρίξει απέναντι στην Τουρκία, να μιλήσει για διεθνές δίκαιο, να ασκήσει πιέσεις όταν χρειάζεται και την ίδια στιγμή καθυστερούμε σε μεταρρυθμίσεις, αργούμε σε λύσεις, διστάζουμε σε καθαρές τοποθετήσεις. Διακηρύσουμε προθέσεις, αλλά σπάνια τις διασταυρώνουμε με πράξεις. Η Κύπρος έχει λοιπόν μπροστά της μια σπάνια στιγμή ευθύνης. Όχι γιατί η Προεδρία θα λύσει τα εσωτερικά της προβλήματα ή θα μεταμορφώσει την εικόνα της, αλλά γιατί προσφέρει έναν καθρέφτη δημόσιας δοκιμασίας. Για 6 μήνες, ό,τι συνήθως μένει εσωτερικό, θα εκτίθεται στο ευρωπαϊκό φως. Οι αντιφάσεις, οι καθυστερήσεις, αλλά και η δυνατότητα υπέρβασής τους. Η Προεδρία λοιπόν δεν είναι βραβείο, είναι καθρέφτης. Εκεί θα δούμε αν απλώς φορέσαμε ένα ευρωπαϊκό κουστούμι ή αν έχουμε συνειδητοποιήσει πως οφείλουμε να ταχθούμε με την ευρωπαϊκή συνέπεια. Θα δείξει αν οι τριμερείς στρατηγικές συμφωνίες με χώρες σε πόλεμο είναι η εικόνα που θέλουμε να προβάλλουμε ως κοινή μας γραμμή. Θα δείξει αν μπορούμε να μιλήσουμε πιστικά για κράτος δικαίου όταν οι ίδιες οι Βρυξέλλες μας ζητούν ακόμα διορθώσεις. Και θα δείξει πάνω απ' όλα αν επιτέλους θα προχωρήσουμε στο κυπριακό ζήτημα με στόχο τη λύση ή θα συνεχίσουμε να το έχουμε σαν σκηνικό της καθημερινότητάς μας. Τότε θα φανεί καθαρά όχι τι ζητάει η Ευρώπη από την Κύπρο, αλλά τι ζητά επιτέλους η Κύπρος από τον εαυτό της.
ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα μου χάρισε εμένα την ευχαρίστηση να επεκτείνω ακόμα περισσότερο την εκπομπή, να ακούσουμε το Turn Turn Turn, ένα τραγούδι το οποίο μαζί με τον Roger McGuire, παλιό τραγούδι, και το τραγούδισαν μαζί οι δυο τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα εδώ στο Earth Radio News. Το πέτυχα και αυτό. Γεια και χαρά σας, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο.